الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور программасы
إفردا إرتنغي نور программасы
Тағын бір қат, хайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың бейіклігін көрсеткен екі бейік шахадат кәлимесінен тұрған, яғни ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху, яғни инде Аллаһ Тағаладан башқа ғибадат қыларға лайықты зат жоқ, һәм біздің яратқан пайғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның илшесе дигән ике бийек шәһадәттән торган. Һәм инде әлбәттә безне изге гамәл кылырга чакырган, ягъни биш вакыт намаз булсын. Менә бүген Алла берсә җомга көн җомга булсын. Шушы җомга намазына чакырган азаннан башланган иртәбез дә хәерле булсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садрин, мин Ленар Хамматов сәлам дибез. Режиссер пультында Фәридә Мамадбаева. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Телефон номерыбыз 555-5514. Инде иншалла кунакхана сәхифәсенә килгән кунагыбызга сорауларыгыз булса, аларны шалтыратып язып калдыра аласыз. Без акрынлап сезнең белән әдәп вә әхлак сәхифәсенә аяк басабыз. Инде әйткәнебезчә, якын арада безнең әниләр көне якынлаша. Без сезнең белән әниләр көне турында иншалла сөйләшмибез, без сезнең белән әниләр турында сөйләшәбез. Икесе ике төрле әйбер, ә инде икесе ике төрле әйбер ничек була соң дигәндә, безгә кунагыбыз аңлатып китәр дә. Ә без әдәп вә әхлак сәхифәсендә аналар турында һәм инде әниләрнең әдәп вә әхлаклары турында сөйләшеп китик әле. Безнең галимнәребез болай дип әйтә: «Чын мөселман хатын-кызы шушыларны истә тотырга тиеш. Бала көткәнен белгән хатын-кыз, Аллаһының ылык бу рәхмәте өчен Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп, рәхмәт әйтергә тиеш. Чөнки без хәтерлибез, нинди бийек исем ана булу дип тә безнең хәтта ки язучыларыбыз язып калдырганнар, Аллаһ Тәгалә кемгәдер бирә, кемгәдер бирми мондый рәхмәтне, шуңа күрә чын йөрәктән Аллаһ Тәгаләгә без шөкер итергә тиеш ана булу бәхетенә ирешкән өчен. Әни кеше беренче бәбиен табып, аңа караганчы: «Ие Аллам, безгә диндар балалар бүләк итеп, хәер фатихаңны бир. Син безнең дуаларны ишетәсең һәм аларга ихтибар итәсең», дип шатланып әйтергә тиеш. Чөнки Раббыбыз ул вакытта бу балага хәерле гомер бирелә, ди. Әни булачак кешеләр булачак бу олуг бүләк өчен авырлы булу һәм бала табу белән бәйле булган бар авырлыкларны да сабыр итеп кичерергә тиеш. Чөнки без беләбез, инде бала тапканнан соң һәрбер әни шушы баласын нарасын кулына алганнан соң бөтен авырлыкларны онытып, шушы матур мизгелләргә күмелә, матур мизгелләр белән яши башы шуңа күрә көткән вакытта да шушы авырлыкларны сабыр күчерегә, кичерегә кирәк икән. Ә инде тагын бер әдәп, күп балалы әниләр сөю хисле һәм кайгытучан булырга тиешләр. Ягъни инде 3-4 бала тапкандан соң, 1-2 бу баланы карар әле дип, яки тагын шундыйрак теге салкынрак хисләр белән әлбәттә уянырга тиеш түгел. Шулай ук алар үз балаларын ныклы иман рухында һәм аларда югары әхлак сифатлары һәм күркәм хылык тәрбияләргә кадгый карарга килгән әниләр булырга тиеш. Ягъни, ничек булса да тәрбияләр менә әле дигән сүз түгел, нәкъ менә инде балага узу белән нинди генә ничә генә бала булмасын, иншалла үземнең балаларымны югары әхлаклы итеп ясармын дигән, тәрбияләрмен дигән фикердә булырга тиеш. Шулай ук алар үз балаларына бар яктан да үрнәк әниләр булырга тиешләр. Үзе вафат булганнан соң, аның балалары аның күркәм тәрбия бирүенә, зирәк киңәшләренә, аларга дини һәм дөньяви тәрбия бирү өчен кадгыйлыгына рәхмәтле булырлык өчен. Менә шушындый матур безнең әдәп ва әхлак сәхифәләребез бар. Әлбәттә, онытмагыз, бүген безнең 25 ноябрь җомга иртәсе 7:16 безнең инде дога булыйк бүген җәмәгать, чөнки җомга көнне аерым бер мизгел бар. Ул вакытта безнең догалар кабул була, шуңа күрә дә инде дога бу көннең аерым бер бизәге ул, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлам бүгенге көндә яшәгән булса, һәм аңа идарә итү мөмкинлеге бирелсә, бу дөньяның барлык проблемалары хәл ителер, һәм дөньяда яшәгән һәркем бәхетле булыр иде. Джордж Бернард Шоу, язучы, Нобель премиясе лауреаты.
Акрындап инде кунакхана сәхифәсенә аяк басабыз, исегезгә төшерәбез, безнең иртәнге нур тапшыруы дәвам итә, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Һәм инде алхамдулиллаһ, менә безнең студиябызга кунакка Мәрҗани мәчете имамы Ансар хәзрәт Михтахов килде. Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Инде Аллаһ Тәгалә сезне монда китергәне өчен сезгә зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә үзенә шөкр кылабыз. Шушындый матур иртәләрдә, җомга иртәләрен бигрәк тә мөселманнар өчен генә түгел, инде Татарстан өчен аерым бер урын алып торган җомга көнне шушындый матур вагызлардан башлап җибәрүебез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешүенә бер сәбәп булса иде. Амин. Инде Ансар хәзрәт, менә алхамдулиллаһ, мин тапшыруны беренче өлешендә үк инде үзебезнең тамашачыларыбызга әйтеп куйган идем. Бүген без иншалла якынлашып килүче әниләр көне турында сөйләшәбез дип. Ләкин әниләр көне турында сөйләшеп булмый, ул бер көн. Без әниләр турында сөйләшәбез. Һәм ни өчен менә теге мин шулай дип әйттем, ни өчен менә теге көнгә генә бәйләнмәдем, моның хикмәте нәрсәдә? Гомумән, менә карагыз, Ансар хәзрәт, безнең бит инде гает көне аерым билгеләнгән, Корбан гаете аерым билгеләнгән. Нинди тагын бер кеше аерым билгеләнгән һәм пәйгамбәребез ике генә бәйрәм бар дип әйтте, менә шул теге аерым бер көндә бәйрәм итә торган. Ни өчен соң алайса безнең ислам динендә аерым бер көн юк менә теге? Әни бит инде ул шундый зур вазифа, шундый зур дәрәҗә, ни өчен әниләргә аерым бер көн билгеләнмәгән?
Алланың рәхмәте булсын, җомга көннәребез мөбарәк булып, Аллаһ Раббыбыз кылган дигаларыбызны киң рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Әлбәттә, әниләр көненә без инде әниләр көне дип әйтеп шушы мөбарәк вакытны, мөбарәк көнне каршы ала күп дин кардәшләребез арасында да бу каршы алу, әниләр көне җитә бит, әниемә берәр бүләк күчтәнәч ясыйм әле шушы көндә дип уйлап шушы көнне көтеп алучылар бар. Әлбәттә, әниләр көне бер көн булу бу инде шәриғатыбыз тарафыннан карасак, бу инде дөрес карау түгел, дөрес караш түгел, чөнки әниләребезне без фәкать шушы бер датада гына, бер көндә генә хөрмәт итеп, аларга бүләкләр биреп, аларны искә алып, аларның хәлләрен белеп яшәргә тиеш түгеллебез, чөнки без һәр көнебезне, күзебезне ачтык икән, әниемнең хәле ничек икән, әнием торалдым икән, әти әниемнәр нишләп яталар икән дип аларның һәр вакытта да хәлләрен белү кирәк. Чөнки мөселман кешесе өчен ул фәкать бер генә көн түгел, ә инде һәр көн әниләр көне. Һәр көн без әниебезне хөрмәт кылып, аны ихтирам кылып яшәргә тиешлебез.
Инде менә шушы бер көн билгеләп кую, минемчә шундан да менә мондый дөньяви дәүләттә ул бәлки дөрестәдер, чөнки һәр бер адым, һәр бер гамәл ниндидер кичкенә адымдан башлана. Шулай бит инде, менә мәсәлән, әкренләп-әкренләп искә төшереп торабыз. Бүген ниләр көне, бүген шундый көн, бүген мондый көн, бүген туганнар көне бәлки бардыр әле, бүген тагын нәрсә бардыр әле. Ничек кенә булмасын, инде һәрбер әйбер, хәтта ки күлдә томчыдан башланган кебек, күп кешеләр өчен менә бу көндә инде искә төшерү көне булып торса иде. Шуннан да, ләкин менә пәйгамбер инде Ансар хәзер дөрес әйтте, без һәр көн әниләр көне кебек булса иде. Чөнки һәр көнебез, безнең яңа туган көнебез, ул бүләк, икенче көн бәлки хәтта ки булмас та. Инде Ансар хәзрәт, әни сүзе әлбәттә бөтен кешегә таныш, ләкин менә кеше көндәлек тормышында барбер дә ничектер салкыная дип әйтик инде. Һәрбер мизгелен, хәтта ки Раббыбыз турында да, әтиәнис турында да, хәләл җефете турында, балалар турында да уйланмый, ул ничектер шулай теге онытылучан зат бит инде инсан. Шулай да менә бөтен радио тыңлаучыларыбызга бер искәлмә булса иде, бер искә төшерү булса иде, ислам динендә әниләрне тоткан урыны, без әниләргә карата нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш?
Шәригатебез, динебез ислам динендә әни кешенең, ана кешенең тоткан урыны, бу бик дәрәҗәле, югары урын. Чөнки Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылу белән бер рәттән инде килә торган аналарга карата булган ихтирам, аналарга карата булган мәрхәмәт, хөрмәт бу Аллаһ Раббыбызның Коръан аятлары аша да, пәйгамбәребезнең хәдисләренә карап та, пәйгамбәребезнең хәдисләренә таянып та моны аңлыйбыз. Чөнки Аллаһ Раббыбыз безгә гомер бирсә, Аллаһ Таала безгә җан бирүче, әлбәттә безне дөньяга китерүче ул әниләребез, аналарыбыз безне бу дөньяга бар кылганнар. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръани Кәримендә дә әйтә, без кешегә ата һәм анасына итагать итәргә, аларга карата игелекле булырга әмер итә. Тегди. Анасы аны авырлык белән карынында ташып, авырлыклар белән дөньяга китерде ди. Хәтта шушы Коръан аяты аркылы Аллаһ Раббыбыз безгә, ягъни ата-анасына карата итагать итәргә буйыра, безне инди. Шуңа күрә һәр беребезнең дә, әгәр дә әти-әниләребез бу дөньяда икән, дөньялыкта икән, аларны дөньяда вакытта хөрмәт кылыйк, аларга ихтирамлык һәм инде шушындый ихтирамлы булып, мәрхәмәтле булып һәр вакытта да ярдәмләшеп яшик һәм инде әгәр дә алар бу дөньяда юк икән, аларны дога белән искә алыйк.
Шуннан да дога кылу, менә бигрәк тә бүген җомга көн, һәр көн безнең өчен инде ул бер төрле форсат дип әйтик инде. Менә сез әйттегез, һәр көн искә ала гына дип инде. Менә үземнең дә әле әлхамдулиллаһи раббил аламин каршымда мисал, балабыз туганнан соң әнисенең теге балага карата мөнәсәбәте күз алдымда. Мәсәлән, сез дә хәзрәт, мин дә һәм радио тыңлаучыларыбыз инде беребез дә туганнан соң әниләребезнең безгә карата булган мөнәсәбәтен күрмәдек бит. Без бит аны хәтерләмибез. Ничек булды ул? Туганда булсын, яки менә үскәндә беренче 10 яшькә кадәр дип әйтмим мин, ә менә хәзер кичкенә чакта төнлә дә ашатырга кирәк, көндез дә ашатырга кирәк, аның белән вакыт үткәрергә кирәк. Ананың вазифасы шуннан да бик зур, ананың вазифасы. Инде пәйгамбәребезнең хәдисләрендә менә әниләргә карата нинди хәдисләр китерелә, әниләрне саклау турында, әниләрне ярату турында, һәм инде ни өчен менә сез бит әле Ансар хәзрәт Мифтахов, теге Мифтах ачкыч дип әйтик инде, ни өчен әниләрнең ачкычы, ягъни Фатихасы мөселман кешесе өчен шуның кадәр мөһим.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам бер хәдис шәрифендә әйтә: Жәннәт ди әниләрегезнең аяк астында ди. Жәннәт әниләрнең аяк астында дигәндә моны аңлау кирәк җәмәгать, жәннәт әниләрнең аяк астында, ягъни әниләрегезне хөрмәт кылсагыз, әниләрегезгә карата ихтирамлы, ихтибарлы булсагыз, иншааллах Аллаһ Таала сезгә җәннәтне насип кылар. Ягъни безнең кайбер мусульманнар арасында да бар, дөньяда диннән әле генә якынрак килүче, дингә килеп кенә баручы кардәшләребез арасында да әйтәләр, менә мин 5 вакыт намазымны укыйм да, уразамны үз вакытында тотам да, иман кәлимәмне кабатлап йөрим дә, закатымны түлим дә, хаҗ сәфәренә барып кайтам да, мин җәннәтле булам. Мин җәннәткә ирешәчәкмен, мин җәннәткә керәчәкмен дип йөрүчеләр бар, ләкин Аллаһ Раббыбыз безнең фәкать шушы 5 фарыз гамәлебезне үтәгәнгә генә карамый. Ахирәт дөньясында безнең әлбәттә әти-әниләребезгә карата булган мәрхәмәтебез дә, әти-әниләргә карата булган нинди ничек без әти-әниләребезне хөрмәт кылдык, һәм инде әлбәттә тормышыбызда ничек яшәдек, балаларыбызга карата нинди булды, күршеләребезгә, якыннарыбызга, дусларыбызга, туганнарыбызга карата нинди хөрмәттә, ихтирамда булдык, яисә инде алар белән араларыбызны өздекме, әллә инде алар белән якынаеп һәр вакытта да якын дустана тату яшәдекме, боларны да Аллаһ Раббыбыз кыямәт көнендә сораячак. Шуңа күрә хәтта хайваннарга карата булган ихтирамыбызны да, ихтибарыбызны да кыямәт көнендә бездән соралачак. Шуңа күрә газиз дин кардәшләрем, дөньялыкта яшәгәндә әниләребезне дә, әтиләребезгә дә ихтирамлы булып, ихтибарлы булып яшәргә дә Аллаһ Таала насыйплардан кылса иде. Әлбәттә, җәннәт әниләрнең аяк астында, шуңа күрә әниләребезгә карата дәрәҗәне Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва сәлләм дә, Аллаһ Раббыбыз да иң югары дәрәҗәгә күтәргән. Чөнки инде әниләр дигәндә, әниләр инде алар безне дөньяга китерүчеләр, безне бу дөньяда тәрбия кылучылар, өйрәтүчеләр, аңлатучылар. Шушы Аллаһ Раббыбыз әйтә бит, мин баланы диде, кечкенә бер зәгыйф хәлдә, ягъни күз алдыгызга китерсәгез, бала дөньяга килгәндә 2 кило ярымлы бер тиге ит кисәге кебек дөньяга килә дә, бер яктан бер якка әйләнеп тә ята алмаслык дәрәҗәдә. Бер яктан бер якка әйләнеп тә ята алмаслык, хәтта үзе кулы белән тотып ашый да алмаслык, хәтта сили дә алмаслык, хәрәкәт тә кыла алмаслык дәрәҗәдә Аллаһ Раббыбыз бу дөньяга балаларны, адамны шулай итеп яраткан. Әлбәттә Аллаһ Раббыбызның кудрәте киң. Аллаһ Раббыбыз адам баласын хайванның балалары кебек тә ярата алыр иде. Менә сыерны күз алдыгызга китерсәгез, сыерның инде бозавы туа да, шул вакытта йөреп тә китә, шул вакытта ашый да башлый, сарыкның да бәтие туа да, шуннан ук йөреп тә китә, ашый да башлый, һәм инде хәтта бер ничә мизгелдән соң үзенең ата-анасын, ягъни үзенең әнисе турында оныта да. Менә шулай булмасыннар өчен, ягъни бала үзенең ата-анасын онытмасын өчен, Аллаһ Раббыбыз адам баласын шундый кичкенә, зәгыйф бер хәлдә дөньяга китерә. Ягъни әти-әнисе аны ашатсын да, ризыкландырсын да, тәрбия дә кылсын, чистартсын да, юсын да, ә инде әти-әнисе олыгаеп, картаеп, шушы бала хәленә килгәннән соң, без соң бу әнине яисә әтине карарга тиешме? Безнең истебездәге бурычмы соң бу дип уйламасыннар өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгаля балаларны шундый кичкенә хәлдә яралта, ягъни ахыр вакытында әнти-әнисе олыгайганнан соң хөрмәт күрсәтсеннәр. Аларны үзләренең куллары белән ризыкландырсыннар да, җыйсыннар да, чистартсыннар да, тәрбия дә кылсыннар, ихтирамлы да, ихтибарлы да булсыннар дип җәмәгать Аллаһ Раббыбыз шундый хәлдә балаларны дөньяга китереп, әти-әниләренә бер бүләк ясый. Әти әнисенә бер бүләк ясый, бала инде ул Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән бүләк, Аллаһ Раббыбызның бүләге, куанышы, шатлыгы. Әлбәттә, баланы инде Аллаһ Раббыбыз адам баласына, әти әнисенә дип әйтик, бүләк буларак бирә һәм әлбәттә сынау өчен бирә. Сынау өчен дигәндә ниндидер бер авырлык, мәшәкать, ниндидер бер каршылыклар өчен, проблемалар өчен түгел, ә инде Аллаһ Раббыбыз сынау өчен бирә, сез аны ничек тәрбия кылырсыз? Яхшы тәрбия бирерсезме, әллә инде начар тәрбия бирерсезме? Яхшы тәрбия бирсәгез, уңышын үзегез җыеп алырсыз, ә инде начар тәрбия бирсәгез, уңышын үзегезгә җыярга туры киләчәген дә аңлата. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безне шушы дөньяга яралткан икән, әти-әниләребезне дә безгә бүләк кылган икән, безне тәрбияләп үстергән әти-әниләребезгә һәр вакытта да ихтирамлы булып, хәтта Коръән аятында да әйтә бит: "Әниләрегезгә, әти-әниләрегезгә уфта дип әйтмәгез" ди.
уфта дип әйтмәгез, ягъни берәр төрле гызыры сорауы булса да, уф инде һәр вакытта да чакыра, уф инде алай дип әйтүне җәмәгать шәригатебез тоя. Аллаһ Раббыбыз катгый тоя, ата-аналарыгызга уфта дип әйтмәгез, бернинди тел тиштә тидермәгез, аларның һәр бер гызырларын үтәгез ди. Һәм әлбәттә беләбез, әгәр дә әти белән әни икесе дә бер вакытта, икесе дә бер вакытта чакыралар икән, иң беренче без әниебез янына барырга тиешлебез. Аннан соң гына әтиебезнең гызырын үтәргә тиешлебез, ягъни икесе бер юлы: улым, кызым, яисә улым, кызым, минем янга кил әле, бер гызырым бар, берәр соравым бар дип чакырсалар, без иң беренче әниебезнең гызырын үтәргә тиешлебез. Чөнки ана кешенең, ана кешенең дәрәҗәсе, ана кешенең, ана кешенең тоткан урыны гаиләдә дә һәм инде динебез ягыннан да иң югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Ә инде әйтеп узасым килә, шушы ата-анага карата хөрмәт, ихтирам бу инде гаиләдә тәрбияләнергә тиешле. Гаиләдә тәрбияләнергә тиешле, әти-әниеңнең сүзенә колак сал, ата кеше үзенең балаларын тәрбия кылганда әниең нәрсә әйтәсең? Берәр кая барганда һәр вакытта да беләбез, берәр нинди ише булыпмы, берәр кая барырга чыкканда бала кеше әнисеннән яисә әтисеннән сорый. Әтисеннән, әнисеннән сораганда, яисә иң беренче әтисеннән сораганда, бар әле әниеңнең дә фикерен белә әле. Кызым, бар әле, улым, бар әле, әниеңнән дә сора әле, әниең нинди фикердә икән, синең анда баруыңны әниең тели микән дип, яисә әнисеннән сораганда, бар әле, улым, әтиеңнән сорап кил әле, әтиең нәрсә дип әйтер дип, ике әтисенең дә, әнисенең дә хөрмәтен ул инде балада шулай тәрбияләнергә тиешле, гаиләдә тәрбияләнергә тиешле, шул вакытта гына безнең иншалла киләчәк буыныбыз нык булып, әти әниләрендә, әби бабаларында һәм инде үзләренең балаларында хөрмәт кыла торган буыннар иншааллах тәрбияләнәчәк.
Шуннан да гаиләдә әтинең дәрәҗәсен әни кеше, әнинең дәрәҗәсен әти кеше саклыйдыр. Шулай төрмәдә сәйтмешли балаларына әтисе әнисен яратырга, әнисе әтисен яратырга дигәндә, инде балада әтигә дә, әнигә дә карата зур хөрмәт үсәр. Әйдәгез әле шушы урында без дә сезнең белән әти, әни дигән мөнәҗәт тыңлап үтәрбез. Нурфия Халикова сүзләренә, шигыренә язылган, Ильяс Халиков башкара.
Әти әни биргән иң зур мирас, ныклы иман олы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын, җәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам, хөрим киңәш кемгә барасың? Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Әти-әни риза булсын диеп, дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар, өйрәттеләр, камил булсын диеп һәр яктан. Бала бишек бу киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын Раббым, дип дуага кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшче дә юлдашчы да бит сез, ярдәмче дә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә.
Yeah. Күркәм исем хәләл ризык белән Гыйлем бирдең гомәр итәрлек Әтиебез ния итәр бит дип Терәк барын белеп яшәрек Саулык теләп булга бүрән алам Сырыйм киңәш кемгә барасын Онытмабыз җирдә бер кайшанда Әтияне көтеп торасын Агач җирдә үсә җимеш бирә Әтияне үрнәк гаилә Оныкларда иман шаткылары Шуны күреп күңел сөенә Агач җирдә үсә җимеш бирә Әтияне үрнәк гаилә Оныкларда иман шаткылары Шуны күреп күңел сөенә Онытмабыз җирдә бер кайшанда Әтияне көтеп торасын Дога кылам сорыйм Аллаһтан
Чыннан да бөтенебездә әйдәгез дога кылыйк сорыйк Раббыбыздан шушындый догаларны иншалла әле безнең алда көтә ягез бер дога сахифәсе Ансар хәзрәткә сүзне бирәбез ул вакытта да бәлки кемдер ояладыр бәлки кемдер сорый белмидер ничек сорагасың дип әтиенигә карата доганы иншалла ул вакытта да ул турында да сөйләшеп китәрбез рас язсын Худай менә һәрбер мөселманның бу дөньяга туганнан соң бар ике төрле бер берсе хак берсе бурыч ягъни хакы аңа карата булган дип әйтик инде калган кешеләрнең бурычлары ул кешенең бурычы инде калган кешеләргә карата эшли торган гамәлләре Әни һәм әти кешенең дә андый гамәлләре бармы Ансар хәзрәт, ягъни хакы дип әйтик инде һәм бурычлары әти әнинең. Әйдәгез инде икесен алыйк. Хаклары нинди? Һәм инде икенче сорау әти әнинең бурычлары нинди?
Әйе, ата-ана фәкать балалар өстендә генә ата-ананың хаклары юк, хаклары барлыгына инде без балаларның ата-анага карата булган хакларын без беләбез, һәм инде әлбәттә ата-ананың да үзенең балаларына карата хаклары бар, хәтта пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва сәлам Бер хадисендә әйтә, һичбер ата ди, һичбер ата-ана үзенең баласына яхшы тәрбия бирү һәм әдәпкә өйрәтүдән дә артык бүләк бирә алмады ди. Ягъни, ата-ананың өстендәге зур бер бурычлар, аларның берсе ул инде яхшы тәрбия. Яхшы тәрбия, ягъни изгелек эшли торган, игелек кыла торган балалар тәрбияләү, тәрбияле. Фәкать дин эшендә генә түгел, фәкать динебездә генә түгел, ә инде дөньялык эшендә тәрбияле. Игелекле бала тәрбияләү бу аларның өстендәге бурыч. Ата-ананың өстендәге зур бер бурыч булып тора, һәм әлбәттә баланың әти-әнисе өстендә дә хаклары бар. Баланың әти-әнисе баланың әти-әнисенең өстендәге бала өчен булган хаклар алар инде әйттек менә беренчесе бу тәрбия бирү булса матур яхшы тәрбия бирү һәм инде икенчесе ул инде әлбәттә мөселман бәндәсе белән никахлаштыру Ул инде үскәннән соң, үзенә бер яшкә җиткәннән соң, аңа инде мөселман бәндәсе белән никахлаштыру да ата-ананың өстендәге зур бер бурыч булып тора. Ә инде дөньяга килгәчтен, инде дөньяга аваз салганнан соң, бала дөньяга килгәннән соң, ата-ананың өстендәге бурычы инде ул һәрберебезгә дә мәгълүм, ул инде матур исем кушу. Матур, муафик, туры килә торган исем кушу, шәригатебездә рөхсәт ителгән исем кушу да ата-ананың өстендәге зур бер бурыч булып тора. Ә инде исем кушу дигән дигәнгә тукталып китсәк, исем дигәндә күп вакытта яшьләребез арасында күрергә туры килә, ниндидер бер шәригатебез буенча рөхсәт ителмәгән исемнәрне сайлаучылар да бар. Шәригатебез буенча рөхсәт ителмәгән, мәгънәсе булмаган, яисә телевизордан карап ниндидер бер артистның матур итеп елмайып уйнавын бик каты ошатып, яисә инде ниндидер бер җырчының матур җырлавына кызыгып, яисә кемнеңдер бик дәрәҗәле булуына кызыгып, шуларның исемнәрен кушучылар да бар. ниндидер бер тузга язмаган, инде фақат җәмһүриятебездә, безнең илдә гомумән якын булмаган исемнәрне дә кушарга теләүчеләр бар, ләкин инде моны ата-ана кеше аңларга тиешле, балага исем кушу бу фақат син улым монда кил әле дигәндә файдалана торган гына, яисә син моннан кит дигәндә файдалана торган гына сүз түгел. Балага исем кушу бу әлбәттә газиздин кардәшләрем, балага бу сакчы булырга тиешле. Сакчы, ягъни баланы саклап торырга тиеш. Төрле бызыклыклардан да, төрле явызлыклардан да һәм бала шушы исеменә карап үзе формалаша. Бала үзенең исеменә карап формалаша, әгәр дә без балабызга һәр вакытта да начар сүз белән, начар исем белән атап җирибез икән, димәк ул шушындый исемгә формалашачак. Әгәр дә инде аның исеме мәгънәле, тәрҗемәсе шәригатебездә дә, динебездә дә рөхсәт ителгән була икән, ул вакытта бу инде әлбәттә җәмәгать бик күркәм һәм инде шуңа формалашып, бу иншааллах бер зур бер шәхес булып, һәм инде динебезне дә, илебезне дә куәтле торган иншааллах бәндә кеше булып, иншааллах тәрбия кылынашак. Шуңа күрә балаларыбызны яхшы итеп тәрбияләп, һәм инде дин исламда тәрбияләргә Аллаһ Таала насип итсен. Пәйгамбәрбез әйтә бит, һәр бер бала дөньяга фитри иман белән туалый. Әти әнисе аны нарасы, яисә яһуди, яисә мөселман, яисә бөтенләй динсез итеп тәрбияләйди. Ягъни баланы без кеше вакытында ничек итеп тәрбияләйбез, ничек итеп аңлатабыз, шул вакытта инде бала шушындый булып тәрбияләнә, шуңа күрә һәрбер бала дөньяга иман белән, мөселман булып дөньяга килә, ә инде аны әти әнисе төрле юлларга бастырып, яисә инде мөселман итеп, яисә башка диндә итеп тәрбияли, ләкин шуны да аңларга кирәк. Кайбер гаиләләр бар, кайбер гаиләләрдә ата-ана дини тәрбияне гаиләдә бирми. Гайләдә бирми, үз кәчтен үзенә туры килә торган юлны сайлар дип, шулай итеп тәрбияләүче гаиләләр дә бар. Кай вакытына әйтергә туры килә, күрергә туры килә гаиләдә балалар мәсьәләсендә сөйләшеп киткәннән соң, без инде балага кишләп динебезне такмадык. Кишләп без аны өйрәтмәдек, менә өйрәнер, үсә башлагач, аңына килгәч, берәр динне сайлар, берәр юлны сайлар диючеләр дә бар, шуңа күрә бу инде дөрес фикер түгел. Бу дөрес фикер түгел, чөнки гаиләдә ата-ана баланы дини яктан да, дөньялык ягыннан да тәрбия кылырга тиешле, һәм инде әлбәттә мөселман булып тәрбияләгән гаилә, тәрбияләнгән бала, ул инде ислам динендә тәрбияләнгән бала, иншааллах ул инде дөньялыкта да югалмый, динебездә дә югалмаячак, һәм инде әти-әнисенә фәкать бу дөньяда гына шатлык китереп түгел, ә инде ахирәт дөньясына күчкәннән соң да әти-әнисенә иншааллах куаныч, шатлык китереп дога кылып торачак иншааллах. Аллаһ. Әйтәбез бит, садака җария була, дугачы бала калдыру дип әйтелә. Ягъни җария садакасы шушы, кайберәүләр бит, дуга кылганда әйтәбез, менә мәчет мәдрәсәләргә тапшырылган садакалар, эшләнгән изгелекләр барса да җария садакалары, һәм әлбәттә дугачы бала калдыру да ул җария садакасы. Җария садакасы дугачы бала калдыру, ягъни кеше адам баласы ахирәт дөньясына күчкәннән соң мәчеткә ярдәм иткән булса, яисә инде берәр төрле юллар төзеткән булса, кыйы казыткан булса, аның әҗер савабы бер туктамый иншааллах барып торачак. Сәвабы әҗере бу якты дөньяда гына түгел, ахирәт дөньясына күчкәннән соң да барып торачак. Әгәр дә инде адам баласы бу дөньяда яхшы итеп тәрбия кылган бала калдыра икән, изгелекле бала калдыра икән, иншааллах бу бала әти-әнисе ахирәт дөньясына күчкәннән соң да аңа сәваб юллап торачак. Сәваб юллап торачак, дога кылачак, минем әтием бар бит, әнием бар бит, берәр төрле изгелек эшләсә дә, яхшылык кылса да, әти-әнисен искә төшереп, аларның рухларына дога кылачак. Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар бит, мәрхүм-мәрхүмәләр ди, шатланып ятарлар, куанып ятарлар, әгәр дә бу дөньяда догачы балалары, туганнары, якыннары булса ди. Ягъни догачы балалары, туганнары, якыннары булганда, мәрхүм-мәрхүмәләр ди, шатланып яталар ди, менә бит минем балаларым бар. Менә бит, әлхамдулиллаһ, мин баламны ничек итеп тәрбия кылдым. Ул мине онытмай, менә бүген дә дога кылды. Әлхамдулиллаһ, дога кыла, мине һәр вакыт искә ала, менә бит мин аны ничек тәрбияләдем дип иншалла, ул шатланып, куанып, горурланып, баласы өчен разый булып, бәхил булып ятачак иншалла. Шуңа күрә әти-әниләребезне һәр вакытта да бу дөньяда вакытта сау-сәләмәт дөньяда яшәгән вакытта аларны сау-сәләмәт вакытларында, дөньяда вакытларында хөрмәт кылыйк. Әгәр дә алар бу дөньяда юк икән, аларны дугадан ташламыйк. Һәр вакытта да дуга белән искә алып яшәсәк, алар бездән бәхил һәм әлбәттә разый булырлар иншааллах.
Шуннан да инде бик тә шундый
кирәкле мәгълүматлар яңгырады. Менә сез әле әйтеп киттегез, мәгънәле исемнәр дип, сорау килеп йөрсәтә әле безнең тыңлаучыларыбыздан, ә Ансар исеменә сен аңлатасың дип.
Субханалла. Әлбәттә, Ансарун, Мансурун бу инде гарәп теленнән караганда безнең инде гарәп исеменнән килгән, гарәп исеменнән, гарәп сүзеннән килгән, ягъни аның тәрҗемәсенә килгәндә ярдәм итү дигән мәгънәне бирә. Шуңа күрә моның бу исемнең мәгънәсе шундый, ә инде Мансурның мәгънәсе ярдәм алу булса, ә инде Ансарның мәгънәсе ярдәм бирү, ягъни ярдәм итү дигән мәгънәне бирә. Шуңа күрә исемнәрне кушканда, балаларыбызга исем кушканда, матур, мәгънәле исемне кушарга тырышсак иде. Һәм инде күп кеше исемне сайлаганда, ниндидер бер танышыннан, якыныннан сырый, ә инде исемне сайлаганда, гадәттә мәчетләргәме, яисә инде берәр төрле белгән кешеләргә мөрәҗәгать итсәк, хәзрәтләргә мөрәҗәгать итсәк, бу тагы да яхшырак. Чөнки махсус китаплар бар, исем китаплары бар, тәрҗемәсе белән булган китаплар бар. Шуңа күрә теге фәкать интернет шелтәрләреннән генә карап түгел, ә инде мәгънәле безнең татар милләте өчен, дин ислам өчен рөхсәт ителгән шушындый матур, мәгънәле исемнәр кушсак, иншалла балаларыбыз сау сәламәттә булыр, һәм инде бәрәкәтле иншалла гомер кичереп, үзләребезгә, һәрберебезгә дә шатлык, куаныч китерә торган балалар Аллаһ Тәгалә насип итәр.
Кызыклы бер сорау килеп иреште. Хәзрәт, иншалла, әгәр дә мин дә мәсәлән, әни дә җәннәткә ләксәләр, ләксәгә инде дип әйтәләр, әни белән, әти белән җәннәттә күрешеп буламы дип сорау бирделәр.
Ахыр дөньяда Аллаһ Тәгалә хозурына күчкәннән соң, әлбәттә, ата-ана белән очрашу, яисә инде кем беләндер танышлар, туганнар белән очрашу мөмкинлеге иншааллах булачак. Шуңа күрә дөньялыкта яшәгәндә күбрәк изгелекләр эшләп, һәм инде әти-әниләребез белән, һәм инде тормыш иптәшләребез белән дип әйтик, бергә булырга, җәннәт нигъмәтләрендә нигъмәтләнергә Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбыз белән дә җәннәтләрдә очрашырга Аллаһ Тәгалә насип итсен.
Амин, шулай булсын. Әле бер шундый вакыйга искә төште. Пәйгамбәрбез белән хәтерләсәгез, бер инде олы яшьтәге әби сорады бит әле пәйгамбәрбездән. Улым теге мине җәннәткә керәмме дип инде. Анда пәйгамбәрбез теге җавап кайтарды, теге мондай олы яшьтә теге кермей дип инде ничек шулай җавап кайтарганы бит әле. Һәм инде әби бераз гына теге күңелсезләнеп куйгандан соң, бөтен кергән кеше 33 яшьтә иншалла булачак, теге карт килеш кермәячәксез иншалла дип җавап кайтара. Шуңа күрә искә төшереп китәсе килә, хәтта ки теге ничек кенә әниләр белән күрешсәк тә, бер яшьтә җәннәт яше дип өне әйтәләр бит әле. Иншалла бер яшьтә дә булачакбыз. Тагын бер сорау килеп төште хәзрәт, менә инде бу сезнең теге мәчетегезгә карата, иншалла менә теге хатыным белән, хәләҗефетем белән, булачак хәләҗефетем белән никах үткәрмәкче идек Мәрҗәне мәчетендә, буламы үткәреп, иншалла дигәннәр инде. Сезнең андый мөмкинлекләр бармы? Мен Мәрҗәне мәчетен индирек бу көндә теге үзенең ишекләре нәрсәләргә ача дип әйтик инде.
Алланың рәхмәте булсын. Әлбәттә, мондый сорау белән мәчеткә дә, минем үземә дә, шәхси телефонга да шалтыратып, бик күп бу сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр бар. Әлбәттә, Мәрҗәни мәчетендә бүгенге көндә никах укытырга да, һәм инде исем куштырырга да, башка дини йолаларыбызны үткәрергә дә махсус залларыбыз, махсус урыннарыбыз бар. Ә инде никах мәсьәләсенә килгәндә, аерым никах мәсьәләсенә килгәндә, никахны укытырга мөмкин. Әлбәттә, мәчетебездә бер ничә вариант залларыбыз бар. 150-гә кешегә кадәр сыйдырышлы залларыбыз бар. Әлбәттә, булар ул мәсьәләләр буенча килеп, мәчетебезгә килеп сөйләшсәләр, әлбәттә, бу хәерле. Теләге булган кешеләр, әлбәттә, аны ризыклар белән дә әзерләп, элекеге вакыттагы сыман туганнарын, якыннарын җыеп, шушы мәҗлес җыеп, ризыклар белән никах мәҗлесен күркәм итеп, яисә инде мөселманча алып баручыларыбыз белән дә үткәрергә мөмкинлек бар. Һәм инде кемнеңдер мин шушы ризыклар белән әзерлисем килми, фәкать килеп туганнарыбыз белән укытып кына китәсем килә дисәләр, ул вакытта да әлбәттә мәчетебездә андый махсус залларыбыз, махсус урыннарыбыз бар. Гыйлемле хәзрәтләребез, үзем дә һәм инде ярдәмчеләребез дә никах мәҗлесләрен, никахларына укыйбыз. Рәхим итегез, фәкать никах мәҗлесе генә түгел, күп әлбәттә бүгенге көндә кемдер исем кушу мәҗлесе, гакыйка мәҗлесләрендә оештыралар. Хәтта мәчетебезгә килеп, теге курбанны шалдырып, гакыйка курбанын шалдырып, аны менә шәригатькә туры китерерлек иттереп үткәрик әле туганнарыбызны җыеп, хәләл ризыклар белән ризыкландырып, шунда күркәм итеп бала шатлыгын бирде бит Аллаһ Таала, шуңа рәхмәт язымнан дип күркәм гакыйка мәҗлесләре үткәрүчеләребез дә бар. Әлхәмдүлилләһ, бу инде күркәм гадәтләребез һәм әлбәттә әйтеп узасым килә, бу инде фәкать никах һәм исем кушу гакыйка мәҗлесләре генә түгел, кемдер якынын, туганын, әтиянисен яисә әби бабаларын якты дөньядан азатканнан соң аларны искә алу мәҗлесләрен үткәрик әле, менә ичесен, җилесен, корыгын яисә башка көннәрен үткәрик әле, искә алыйк әле, мәҗлес оештырыйк әле дигән дин кардәшләребез өчен дә андый мөмкинлекләр бар. Теләге булган кеше рәхим итсен, хәләл тәмле ризыклар белән иншаллаһ һәр барчаларында сыйларбыз.
Әле Мәрҗани мәчетте сезне мондый гына чараларга түгел, бер иң беренче очракта 5 вакыт намазга кадәрле җәмәгать хәмидә менә бүген әле безнең фарыз булган, иратлар без өчен фарыз булган җәмәгать намазы бар, аларга да чакырып кала, иншаллаһ килеп менә хәзрәтнең әле җәмәгать вагызын тыңлап китерсез дигән, ансы инде минем үстемдә булган вазифам гына. Хәзрәт тагын бер шундый кызык сорау килеп иреште тыңлаучыларыбыздан. Шәригатебез буенча динар яки менә шундый дәринә кебегрәк исемнәр кушып буламы? Ни өчен дә бүген көндә динар, динар, анда динара, нар нәрдән куркып торалар? Мондый ерак мәсьәләләрдән ничек без карарга тиеш?
Менә шәригат мәсьәләсенә килгәндә, нар кушымчалары булган, дар, нар кушымчалары булган теге исемнәр, алар инде теге ут дип тәрҗемә кылына, ягъни ут, учак, теге ялкын кебек тәрҗемә ителә. Шуңа күрә мондый исемнәрдән әгәр дә ерагырак булсак, башка исем, матур исемнәребез дә бар бит. Әгәр дә мондый исемнәрдән теге ут, ялкын, шундый теге кушымчалары булган, шундый тәрҗемәләре булган исемнәрдән ерагырак булсак, хәерлерәк. Ә инде шәригатебездә караганда Дин-Ислам буенча гарәп теленнән тәрҗемә итүне карасак, ул исемнәр шушы учак, ялкын итеп, теге ут итеп тәрҗемә кылына. Әгәр дә инде мондый исемнәр кушылган икән, ул исемнәр белән инде аталып йөрүчеләребез бик хисап, әгәр дә кемдер инде бу исемне менә хәзер генә тәрҗемәсен, мәгънәсен аңлап, алыштырырга теләге бар икән, аны алыштырырга да мөмкин. Әгәр дә инде алыштырмыйм дип шушы исем белән аталып йөрим дигән инде теләге бар икән, хәерлесе, бу инде кешенең үзенең ихтиярыннан. Шуңа күрә мондый исемнәрне киләчәктә балаларыбызга кушмасак яхшырак һәм хәерлерәк.
Нинди исемнәрне алайса кушу хәерлерәк? Шәригатебез ягыннан.
Шәригатебез буенча караганда нинди исемнәр, менә шуны кушыгыз, моны кушыгыз дип инде аерым теге әйтәсе килми, шушы исемне кушыгыз дип. Чөнки инде мәгънәсе, тәрҗемәсе яхшы булган исемнәрне кушсак хәерлерәк. Чөнки инде бүгенге көндә исемнәр китабыбыз да бар, һәм инде хәзрәтләребез дә бу мәсьәләдә бик беләләр, карыйлар, гарәп сүзләре мәсәлән кулланылган. Мәсәлән, исем бар, бик күп исемнәр, Мөхәммәт исемен күп кешеләр кушалар. Субханаллаһ, бу инде пәйгамбәребез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең исеме, ләкин әйбәт әйтәләр, бу исем инде бик авыр исем, моны инде мин кушсам, аңа аны баламны шулай итеп тәрбия кыла алмам, яхшы итеп тәрбияли алмам, һәм инде ул берәр төрле явызлыклар, начарлыклар кылыр да аның гынахсы миңа булыр диючеләр дә бар. Чөнки инде ислам дине, шәригатебезнең, динебезнең башлангычы, безгә инде Коръән Кәрим китабын китереп җиткергән, шушы Коръәнебезне изге Аллаһ сүзләре китереп җиткергән безнең пәйгамбәребез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең исемен кушабыз икән, һәм инде без ул баланы шушы исемгә муафик итеп тәрбияләргә дә тиешлебез. Муафик итеп, ягъни якын итеп тәрбияләргә тиешлебез, һәм инде бик күп андый якын исемнәр, һәм инде Мәрьям анабыз булсын, һәм инде башка Гайшә исемнәре кызлар өчен инде әлбәттә бар бик матур. Шәригатебездә пәйгамбәребезнең әниләренең, әтиләренең яисә башка пәйгамбәрләрнең әти-әниләре пәйгамбәр исемнәре кушсак та мөмкин, һәм инде тәрҗемәсен карап, мәгънәле әле матур булган исемнәрне кушу тиешле.
Инде без үзебезнең радио тыңлаучыларыбыз әйтеп киткән идек эфир башында ук, иншалла кемнәр менә әти-әниләрен кота нинди дога кылырга белми Ансар хәзрәт өйрәтер дип без менә кырындап ягез бер дога сәхифәсенә аяк бастык. Хәзрәт инде менә үзенә күрә бер үрнәк тә булсын, һәм шулай инде әлбәттә шушы тапшыруның ахыры булып, көннең башы буларак бер дога кылып алсак, нур өстенә нур булыр иншалла.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أغطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانيك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم إزجي جمغا إرتالرندا هر برشا ربزنن دا كترغن كل ربزنا بوشكل ميشا هر برشا ربم الله Ғызыр сырауларыбызға үзің Раббым қабыл қылып, жауабыңны берсәң еді. Әй Раббым, әр баршаларыбызға да бәрәкәтлі ғымыр насип ет. Изгі жұмға күннәрінді тілеген тілеклерге, мұрат мақсатларға ерішерге үзің мүмкінлік бер. Әр баршаларыбызны түрлі афет, бәлә қаза мәшәқат бұршылардан имин қылып, дұға үміт еткен әти әни, әби баба ир туған қыз туғанларыбызны Раббым Аллаһ рухларын шат әйләп, ауыр туфрақларын жеңіл қылып, тар қабірлерін кең қылсаң еді. Барасы урыннарын жәннәт бақшаларында кылсаң иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина газабан нар би рахматика я архамир рахимин. Амин. Аллаһу акбар.
Амин. Аллаһу акбар. Инде сезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Мәрҗани мәшәте имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Ансар хәзрәт, сезгә дә килгәнегез өчен рәхмәт әйтәбез. Сезне сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату.
Реклама.